Golf šogad ir pārgājis uz NBC grupu, golf kanāls. Viņi bija atbraukuši filmēt dažas dienas, un tas ir vairāk simetras tūrei, tā kā mans profils. Un viņi stāsta par to, no kurienes es esmu, un kā es te dzīvoju. Un viņiem tiešām bija pārsteigums par pilsētu, tīpaši par to, cik vēsturiski skaista, cik daudz ir ko redzēt tomēr šeit. Un mēs bijām Jūrmalā, mēs bijām golflaukumā, mēs bijām Vecrīgā, un manuprāt, viņiem tiešām ļoti patika, un viņi bija pārsteigti.